Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 12-si, çərşənbə günüdür. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Xəbərlər proqramı efirdə bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün səhər saatlarında Bakıda narın yağış yağır da, amma sinoptiklər deyirlər ki, narahatlığa əsas yoxdur, gün boyu yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, amma ara bir külək əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər gəlir.
Bir qrup jurnalist aclıq aksiyasını bugün də davam elətdirəcək. Onlar həbsdəki həmkarları ilə həmkarı nümayiş elətdirirlər.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Polis anım tədbirlərinə görə maşınların hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq.
Bugündən Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını müvəqqəti dayandırır.
Bugün İsrail ilə Fələstin 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını bərpa edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalistlərin acıq aksiyası bugün də davam edir. Bir qrup jurnalist həbsdəki həmkarları Qənimət Zahidlə həmrəylik nümayiş etdirmək üçün acıq elan ediblər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Biri də bir illik şərti cəza alıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərin həbsinə görə dünyada 5-ci yerdədir. Ölkədə söz azadlığı üçün təhlükə var. Hakimiyyət rəsmiləri bu ittihamlara razılaşmır. Açıq edən jurnalistlər haqqında birazdan danışacaq.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Bununla bağlı paytaxtda da, rayonlarda da anım mərasimləri keçiriləcək. Gün ortaya kimi polis bu istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq. Teleteatr binasının qarşısından Əzizbəyov heykəli tərəfdən Mətbuat prospekti, Mikayıl Müşfiq dairəsindən Parlament prospekti, Şəhidlər xiyabanı və Fəxr xiyabanı istiqamətindən. Dövlət yol polisi sürücülərdən xahiş edir ki, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün səhər saat 8-dən tədbir qurtarana kimi dediyim istiqamətlərdə hərəkət eləməsinlər.
Azərtac yazır ki, Prezident İlham Əliyev məzuniyyətdən qayıdıb, dünəndən işə başlayıb. İlham Əliyev 15 gündür ki, qısa müddətli məzuniyyətə çıxmışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əlcəzairdəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə Əl-Qaidənin Şimali Afrika qanadı götürüb. Dünən Əlcəzairin paytaxtında maşına yerləşdirilmiş bomba partlayıb, azı 26 nəfər ölüb, 170-dən çox adam yaralanıb. Xəstəxanadakı mənbələr deyirlər ki, ölənlərin sayı 60-ı keçib. Həlak olanlardan 10 nəfərə yaxını BMT-nin işçiləri və məktəblilərdir. Əl-Qaidənin Şimali Afrika qanadı internetdə 2 nəfərin fotoşəklini yerləşdirib. Hadisəni bu intiharçı bombaçılar törədiblər. Terrorçuların məqsədi BMT-nin və hökumətin binasını partlatmaq olub. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack baş verənləri nifrətə layiq adlandırıb.
Birləşmiş Ştatları Əlcəzairdəki terror haqqını pisləyir. Bu cür nifrətə layiq hücumun bəraəti yoxdur. Biz terror hücumlarına və hədələrinə qarşı mübarizədə Əlcəzair xalqı və hökuməti ilə bir yerdəyik.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack belə deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurası Əlcəzairdə baş verənləri mənfur terror aktı adlandırıb.
BMT Serbiyanın Kosovanın şimalında nümayəndəlik açmaq qərarını pisləyib. Kosovanın şimalında serblər çoxluq təşkil edir. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Joachim Roeker deyib ki, bu Kosovanın hüquqi statusuna uyğun deyil. Kosovada beynəlxalq idarəçilik var. Separatçı bölgənin gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar iflasa uğrayandan sonra Kosova rəhbərləri deyiblər ki, uzağı gələn ilin aprelinə qədər müstəqilliklərini elan edəcəklər.
Medvedev də Putini gələcək başnazir kimi görmək istəyərdi. Prezident Putin bir neçə gün qabaq başnazirin mavini Medvedevin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyib, Medvedev də öz növbəsində deyib ki, prezidentliyi dövründə hökumətin rəhbəri kimi Putini görmək istəyir. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Bugündən Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını müvəqqəti dayandırır. Müqaviləni 1990-cı ildə imzalayıblar. Sənəd Avropada tankları və başqa ağır silahları yerləşdirməyə məhdudlaşdırır. Rusiya deyir ki, NATO müqavilənin 1999-cu il versiyasını imzalamayıb. Bununla da razılaşmanı pozub. NATO da deyir ki, 1999-cu il versiyasını imzalaya bilməzlər, çünki Rusiya qoşunları Gürcüstandan da Moldovadan da çıxmayıb. Bu da razılaşmaya ziddir.
Bugün İsrail ilə Fələstin 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını bərpa edirlər. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tizi Bilivni və Pakistanın keçmiş baş naziri Əhməd Quriyə bugün danışıqların prosedurunu müzakirə edəcəklər. Tərəflər keçən ay Amerikada razılığa gəliblər ki, 2008-ci ilin axırına kimi sülh razılaşması üçün danışıqları bərpa eləsinlər.
Bugün Gürcistanın müstəqil İmedi telekanalı yayımını bərpa eləyəcək. Telekanalı müxalifətin kütləvi aksiyası vaxtı hakimiyyət bağlamışdı. İmedi Mintiqdən canlı yayım verirdi. Interfaxın məlumatına görə bu axşam efirə xronika xəbərlər buraxılışı çıxacaq, amma telekanal fəaliyyətini qismən bərpa eləyir. Çünki mitinglər vaxtı xüsusi təyinatlılar telekanalın avadanlıqlarının bəzilərini sındırıblar.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıra kimi qulaq asanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Aclıq eləmək yoxsa miting keçirmək, öz problemlərinə diqqət çəkmək istəyən 4-cü hakimiyyətin təmsilçiləri hansı yolu seçəcəklər?
Biləcəksiniz ki, dünyanın hansı ölkəsində polis şalvarı çəkmənin içinə salan, başına şlyapa qoyan xanımları cəzalandırır?
Rusiyanın prezidenti varisini elan elədi, amma onun deyəsən hakimiyyəti qaytarmaq üçün ehtiyat variantı da var.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinə etiraz olaraq paytaxtdan kənarda ələddə aksiya keçirən gənclər bu həftə daha nələr etmək niyyətindədirlər?
Bütün bunlardan bugünkü xəbər ətərdən xəbər tutacaqsınız və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını idman xəbərlərini də bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Açıq etmək yoxsa miting keçirmək? Diqqət cəlb etmək üçün hansı vasitə daha yaxşıdır? Azərbaycanda 4-cü hakimiyyətin təmsilçiləri azad sözün müdafiəsi məqsədi ilə müxtəlif aksiyalar keçirməyə cəhdlər edirlər.
4 jurnalist artıq aclığa başlayır, amma məsələ burasındadır ki, aclıq aksiyasına etiraz edənlər də tapılıb. Səbəbi haqda həmkarımız Ülker Akif qızı danışacaq.
Total şəkildə Azərbaycan xalqının haqlarını tapdalayan bir hakimiyyətə etiraz edirik, səsimizi çıxarırıq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu və daha 3 jurnalist Qənimət Zahidlə həmrəylik üçün aclıq aksiyasına qoşulub. 2 gün əvvəl aclıq aksiyasına başlayan Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu da aksiyanı davam etdirir. Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, əsas tələbləri mətbuata olan baskılara son qoyulmasıdır. Amma aclıq aksiyası keçirməklə buna nail olub olmayacaqları jurnalist üçün də bir müəmmadır.
Onsuz da heç nəyə məhəl verməyən beynəlxalq təşkilatların fikir sözlərinə, tələblərinə, götürdüyü öhdələrə məhəl qoymayan bir hakimiyyətimiz var. Bu halda nəyisə demək mümkün deyil, nəyəsə nail ola bilərik asanlıqla. Amma biz hesab edirik ki, biz mübarizə aparmalıyıq, səsimizi bu və digər şəkildə müxtəlif formalarda çıxarmalıyıq, etiraz eləməliyik.
Şahbələ Çobanoğlu deyir ki, keçirdikləri aclıq aksiyası müddətlidir. Onlar aksiyanı başa vurandan sonra digər qrup jurnalist bunu davam etdirəcək. Şef redaktorun dediyinə görə, məqsəd bu aksiyanı jurnalistlərin böyük və ardıcıl etiraz aksiyasına çevirməklə həm ölkənin, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini media sahəsinə cəlb etməkdir. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da hesab edir ki, mətbuata təzyiqin olduğu bir dövrdə buna qarşı çıxmaq, hər hansı bir mübarizə formasından istifadə etmək vacibdir. Eldar Namazovun fikrincə, cəmiyyətin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çəkə biləcək ən effektiv mübarizə metodu mitinqlər keçirməkdir. Amma
hakimiyyət də bunu başa düşür ki, ən ciddi təzyiq mexanizmi məhz kütləvi aksiyalardır. Ona görə də Azərbaycanda faktiki olaraq kütləvi aksiyalar keçirmək, mitinqlər keçirmək qadağan olunub.
Eldar Namazov, sabiq millət vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Rizvan Cəbiyev isə hesab edir ki, ölkədə hər hansı bir aksiya keçirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki
mən belə hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur. Mətbuat azadlığı necə yoxdur ki, İstənilən şey istənilən adamlar yaza bilirlər.
Rizvan Cəbiyev deyir ki, sadəcə ölkədə bəzən sifarişlə həbs etmə hallarına rast gəlinir ki, yalnız bunun qarşısını almaq lazımdır.
Ülker Akif qızı. Politoloq Eldar Namazovun da üzv olduğu Azad Sözü Müdafiə Komitəsi dekabr 23-də miting keçirmək niyyətində idi. Qurum yenidən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə də müraciət edəcək. Bu dəfə onlara harda yer ayıracaqlar, yaxud da ayırmayacaqlar, təşkilatçılar həmin yerə gedəcəklər ya yox, bu yəqin ki, bu haqda sonra ayın axırında biləcək. Amma ələtdəki aksiyanın təşkilatçılarından biri, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan edib.
İndi hərəkatın rəhbəri Vəfa Cəfərova qonağımızdır. Xoş gəlmisən Vəfa, istəyəcəmsən. Həmişə orijinal aksiya keçirirsiniz. Belə deyək, söz azadlığına təzyiq göstərmək üçün tamaşa nümayiş elətdirirsiniz, şəhərin ortasındakı ağzınızı bağlayırsınız. İndi nə etmək istəyirsiniz?
Ayın 10-dan 16-sına qədər bizdə İnsan Haqları Həftəsi keçiriləcək və bir sıra bizim ideyalarımız var. Bu həftə artıq reallaşdırmağa başlamışıq. Məsələn, dünənləri biz beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanda azad sözün durumu ilə və insan haqlarının durumu ilə paketlər hazırlanmışıq layihə şəklində. Yəni necədir? Gerçək gənclərin gözü ilə durumu. Bundan əlavə dünən Avropa House-da bizim görüşlərimiz oldu və orada gəncliyin azad sözün necə boğulması, gəncliyin boğulması haqqında danışdıq. Çünki düz mətbuatda bu işıqlandırmadı, ancaq bazar günü bir qrup gənci sadəcə gənc olduqlarına görə, dalğaya oxşadıqlarına görə sahil bağında xeyriyyəçilik tədbirləri görürdülər, yəni yığışmışdılar, gedirdilər harasa uşaq evinə, stimul gənclər qrupu və onları polis döydü və tutdu.
Elə bilib dalğadır.
Elə biliblər dalğanın yeni aksiyasıdır. Yəni artıq 4-5 nəfər gənci bir yerdə görəndə elə bilirlər dalğadır və tutdular.
Nəsimin axtarılır.
Doğrudan da çox absurd vəziyyət yaranır. Bütün gənclər hərəkatı bundan bizə qarşı qaldırırlar elə bil. Və biz bütün bu vəziyyəti düşündük və belə qərara gəldik ki, kütləvi aksiyalar keçirməyək, yeni formalar fikirləşmişik, yeni ideyalarımız var.
Onları bölüşərdiniz bizimlə daha.
Qapalı məkanlarda artıq aksiyalarımızı keçirməyə başlamışıq. Biz maarifçilikdən başlamışıq. Bu günləri məsələn İsaxan Aşurov haqları, insan haqları haqqında məruzə oxuyacaq. Biz bütün gəncləri orada toplaşacaq və belə bir flash mob keçirdəcək. Bundan əlavə 5-ci gün biz öz ənənəmizə sadiq qalaraq qeyri-adi bir aksiya keçirəcək Bayramda. Biz susmayacağıq adı altında. Bir saat ərzində teatrlaşdırmış bir səhnəciy olacaq və o səhnəciydə Azərbaycan gəncinin indiki durumu haqqında bir ssenari artıq hazırdır və tamaşa kimi bir şey olacaq.
Elə Vəfa bir sual vermək istəyirdim. Sizin bir aksiyanız var idi ötən həftə, bu yaxınlarda keçirmişsiniz. Jurnalistlərlə bağlı səhnələşdirmişsiniz bir şey. Amma deyəsən, şəhər sakinlərinin diqqətini bir o qədər cəlb eləmədi. Çünki həmkarlarım bu qənaətə gəlmişlər. Sən bax deyirsiniz ki, biz artıq keçirik qapalı məkana. Əvvəl bir sualım var ki, çəkindinizmi? Yəni həbslərdən falandan. Bir də ikincisi, diqqət cəlb eləyə bilmədiyiniz üçün mü qapalı məkanlara keçirsiniz?
Yox, biz əsla qorxmuruq. Sadəcə olaraq indi seminarlar başlayıb, imtahanlar başlayıb və uşaqlar doğrudan da vaxt çatdırmırlar. Çünki həftədə 3 dəfə 8 saat, 9 saat bölmədə oturan uşaq dərsə gedə bilmir və imtahanlardan qırağda qalır. Biz birinci növbədə tələbə gənclər təşkilatı olduğumuza görə bundan nəzərə alırıq və ona görə tutulmamaq üçün bu tədbiri atmışıq.
Aydındır.
Ancaq ictimaiyyətə gəldikdə biz təkcə aksiyalar keçirməklə onlara ictimaiyyətin fikrini necəsə təsir etməyə çalışmırıq. Məsələn, elə biz broşurlar paylamaqla yaxın maarifləndirməklə də məşğuluq. Aksiyalar isə biz dayandırmamışıq, hələ də keçirdirik. Sadəcə ələtdəki kimi gözlənilmədən olduğuna görə bir neçə mətbu orqanı işıqlandırır bunu. Ancaq gözlənilmədən biz yenə edəcəyik bunu.
Bəsdə elə gözlənilməz aksiyanın siləsərdə var mı? Sıtılır mı? Çünki ələt böyük də olmasa hər halda mətbuatda xeyli müzakirə olundu.
Bəli, belə aksiyalar gözlənilir və olacaq. Yəni, biz bütün bu təsirlər, bütün bu polislərin bizə qarşı olan bu belə bir çəkinməsi göstərir ki, biz doğru yoldayıq. Yəni, ən azından onlar fikirləşirlər ki, gənclər niyə belə narazıdır? Dünənləri bir polis yaxınlaşıb mənə, nömrəsini verir ki, bizə görə bizim aksiyamız, o açıq teatr, açıq hava teatrına görə 4 polisi işdən qollayıblar. Və artıq polis qorxur ki, bizi işdən sizə görə qollayırlar və artıq çox düşünməyə başlayıblar ki, siz kimsiz ki, sizə görə bizi işdən qollayırlar da. Başlayırlar maraqlanmağa. Ən azından biz buna nail olmuşuq.
Bəs sizin üzvləriniz artırmı, Vəfa? Gənclərin sizə münasibəti necədir? O mənə maraqlıdır.
Bizə maraq artır, biz hansı qrup gənclər arasında üsyankar, nəsə etmək, nəsə dəyişmək istəyən gənclər arasında.
Aha, bəs belə deyək, gənclərin oxuduğu ya işlədiyi yerlərdə buna görə siz hər halda narazı elektratsız, onların problemi olmur ki, təzik olmur.
Universitetlərdə böyük problemlərimiz var, məsələn, imtihanlarda kəsilirlər, bir neçə... 5 dəfə imtahansa 17 dəfə imtahan verən uşaqlarımız olur.
Yəni dalğaçılardan
dalğaçılar, konkret. Bəli, konkret. Çünki polis idarəsinə düşən dalğaçıların koordinatları sonra universitetlərə göndərilir və onlara qarşı böyük təzyiq kampaniyası başlayır. Ancaq biz də susmuruq. Yəni gedib öz haqlarımızı tələb eləyirik. Məsələn, bir neçə artıq ərizə məktub hazırlanıb, biz məhkəmələrə artıq üst tutmağa qərar almışıq. Çünki insanların haqlarının bu qədər pozulması, əgər belə götürək də, dalğanı icazə vermirlər təbliğatını aparmaq universitetdə. Ancaq başqa bir təşkilat var, müxalifət yönlü, məsələn, İrəli. Onların universitetlərdə içeykaları var. Yəni, onlara təbliğat izin verilir. Biz buna qarşı artıq kampaniyaya başlamışıq. Əgər haqq verilirsə hüquq hamısına verilməlidir. Əgər doğrudan təbliğat izin verilmirsə, onda heç kimin təbliğatı universitetlərdə izin verilməlidir.
Təşəkkür edirik, Vəfa. Çox sağ ol. Bu dalğa gənclər hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərov idi. Azadlıq radiosunun efirindəsiz xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Dalğanı dəyişməyin, birazdan
mətbuat icmalı gələcək. Bir də bir reportajımız olacaq. Xüsusi polis mərkəzləri şalvarı çəkmənin içinə salan, başına şlyapa qoyan xanımları harda, dünyanın hansı ölkəsində cəzalandıracaqlar?
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da
xəstələnməyə
də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mətbuat icmalının sırasıdır indi. Müxalifət Heydər Əliyevin məzarını ziyarət eləyəcəkmi?
Liderliyi örnəyi ləyaqət nümunəsi. Bugün bu başlıqlı yazıyla Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qəzetində çıxış eləyib.
Azərbaycan cəmiyyətində qorxu hiss olunur. Bunu isə Azadlıq radiosuna Andres Herkel deyir.
Qəzetinə.
Hə, Azadlıq qəzetinə. Dilimizi öyrəşib artıq.
Başqa yazılarda var, indi yavaş-yavaş qəzetlərin icmalı ətraflı. Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti Heydər Əliyevin vəfatının 4 illiyi münasibəti ilə qara rənglə çıxıb, İlham Əliyevin məqaləsi dərc olunub. Atam məhz ləyaqətli siyasətçi və ləyaqətli kişi idi. Onun barəsində təəssüratlarımı yalnız öz qavrayışım vasitəsilə nəql eləməyəcəyim. Mənzərənin tam olması naminə müxtəlif nöqteyi nəzərləri verəcəyim. İlham Əliyev atasının hakimiyyətə təzədən necə qayıtmasından danışır, onun xüsusiyyətlərindən danışır və deyir ki, deməli, avqustun 6-sında Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat verdi ki, Heydər Əliyev müalicəni davam elətdirməsi üçün Ankaradan Cleveland-ə gəlmişdi. Mən Amerikada atamı tez-tez yoluxurdum. O özünü necə də mərdanə aparırdı. Həyatının son saatlarına, son dəqiqələrinə qədər mənə məsləhətlər verirdi, hətta zarafatlar eləyirdi. Ancaq xəstəliyinə qalib gəlmək mümkün olmadı. Mənim üçün ən əziz insan 2003-cü ilin dekabrın 12-sində həyatdan getdi. İndiki prezidentin İlham Əliyevin atası mərhum prezident Heydər Əliyev haqqında xatirələrini bugünkü Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar.
Yeni Savad qəzeti isə yazır ki, müxalifət Heydər Əliyevin məzarını ziyarət eləyəcəkmi? Qəzet yazır ki, Müsavad AXCP, AMİP, Liberal tərəqqi partiyalarından bu suala belə cavab veriblər ki, onlar Fəxri Xiyabanı ziyarət eləməyəcəklər. Amma Demokrat Partiyasının Sədr müavini Taliyyət Əliyev bildirib ki, təmsil etdiyi partiya 4 il ərzində heç vaxt mərhum dövlət başçısının məzarını ziyarət etməyib, bugün də ADP-nin Fəxri Xiyabana gedib Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmək qərarı olmayıb. Ümid Partiyası isə bildirir ki, 4 il öncə Heydər Əliyev dünyasını dəyişən, daha doğrusu Ümid Partiyası deyir ki, 4 il öncə Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndə o vaxt onun ailəsinə və Yeni Azərbaycan Partiyasına başsağlığı vermişik. İl dönümü münasibəti ilə bir daha başsağlığı veririk. Vətəndaş Əmir Əliyev Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı Azərbaycanda yoxdur deyə qəti qərar verə bilməyiblər, amma partiyadan bildirirlər ki, Hər kəs öz qərarında sərbəst istəsə gedib baş çəkə bilər. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu da bu sualı cavablandırmayıb, amma Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası belə bir münasibət bildirib ki, Heydər Əliyevin ruhu şad olsun, bizim partiya hər il 12 dekabrı 21 Azər günü kimi qeyd edirdi. Neçə illərdir dekabrın 12-sində 21 Azər günü münasibəti ilə tədbir keçiririk. Bu dəfə də belə olacaq. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Ayna qəzeti... Daxili İşlər Nazirinin Mavini General-Leytinant Vilayət Eyvazovun müsahibəsini dərc edib, Vilayət Eyvazov Əbubəkir məscidi haqqında danışıb. Deyib ki, Əbubəkir məscidinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf deyil. Məscidin rəhbərləri çalışmalıdırlar ki, ora dini əqidəyə, ibadətə görə getsin insanlar. Məscid bir-biri ilə tanışlıq yaxud ekstremist qruplarla əlaqələrinin genişləndirilməsi. İşinə xidmət eləməməlidir. Bizim bütün dini ocaqlara nəzarət imkanımız yoxdur. Məscid rəhbərliyi bundan narahat olmalıdır. Həmçinin maraqlı olmalıdır ki, məsciddə din adı altında başqa işlər görülməsinə aynə yazırdı bunu.
525-ci qəzetçi Kristian Strohalın müsahibəsini dərc edib, azad seçkilərin keçirilməsi təkcə hakimiyyətdən asılı deyil. APA-ya müsahibəsində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri Kristian Strohal deyib ki, prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca bizim nümayəndələr Azərbaycana mütəmadi səfər eləyəcək və baş verən prosesləri daha diqqətlə izləyəcək. Daha sonra deyib ki, biz sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı müəyyən tövsiyələr də verəcəyik, çünki hesab edirik ki, insanlara istədikləri yerdə toplaşmağa icazə vermək lazımdır. Azərbaycanda prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanırsınızmı sualına cənab Şurohal belə cavab verib. Hər bir ölkənin nəinki azad və müstəqil seçkilər imkanı olmalıdır. Bu cür ölkələrin seçkilərin keçirilməsi hər bir ölkənin öhdəliyinə çevrilməlidir.
Avropa Şurasının nümayəndəsi Andre Serkel də bugün çıxan Azadlıq qəzetinə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında danışıb, deyib ki, mən mitingin keçirilməsi üçün təklif olunan yerin şəkillərini gördüm. Azərbaycanda belə bir tendensiya var ki, yox sözünü birbaşa demirlər. Bildiyimə görə, mitingin keçirilməsi üçün əlverişli olmayan bir yer təklif olunub. Prinsip etibarilə orada miting keçirmək mümkün deyil. Bu faktın özü də sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması deməkdir. Andre Serkel deyib ki, Azərbaycan cəmiyyətində qorxu hiss olunur. Təəssüf ki, bəzi siyasətçilər iqtisadi əlaqələri insan hüquqlarından daha üstün tuturlar. Siyasi məhbusların olmaması barədə deyilənlər problemləri gizlətmək məqsədi daşıyır. Azadlıq qəzeti Andre Serkel'dən məxsusi müsahibə alıb.
Bu, bugün olan qəzetlərdən seçmələr idi. Proqramı biz aparıq. Xəbər ətəri biz təqdim edirik bu gün sizə. Mən Şahnaz Bələrqizə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu qış İranda belə bir dəb hökm sürəcək. Dar geyinmək, paltonun dizdən yuxarı olması, üstəlik şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır. Polis bu cür geyinən xanımları cəzalandıracaq.
İranda qış geyimləri barədə kodeks hazırlayıblar. Bu haqda Ülkə Rakı qızıdan eşidək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Mərd gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Qardaşa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tehran polisi şəhərdə, əhali sıx olan yerlərdə maşın postları və bir neçə mobil polis mərkəzi yaradıb. Məqsəd hökumətin İslam geyim kodunun yeni mərhələsini həyata keçirməkdir. Tehranın polis rəisi general Əhməd Reza Radan qış kampaniyasının detallarını belə açıqlayıb. Şalvarı çəkmənin içinə salan, baş örtüyü olmadan başa şlyapa qoyan, vücuda yapışan paltar və ya dizdən yuxarı palto geyinənlər hədəfə alınacaq. Bu qadağalar maşının içində olan olan və ya maşın sürən qadınlara da aiddir.
İni məsadiq vəraya xodroha həm de nəzər həs.
Bu, polisin İranda geyimlə bağlı qoyduğu ilk qadağalar deyil. Bu qaydalara pozan qadınlar isə hər dəfə xəbərdarlıq olunur və ya onları məcbur edirlər ki, bir daha qadağan olmuş paltarlar geyməyəcəklərinə dair yazılı izahat versinlər. Polis bəzən onlarla hücətləşən qadınları qısa müddətli həbsdə edir. Tehranda qadın hüquqlarının fəal müdafiəçilərindən biri Rezvan Moqaddam deyir ki, bir çox İranlının da fikrincə qadınların necə geyinməyinə vaxt, pul və enerji sərf etməkdənsə, polis İran cəmiyyətində mövcud olan daha vacib problemlərlə məşğul olmalıdır. Cəmiyyətdə başqa o qədər sosial problem var ki, hicab problemi təhlükəsizlik üçün heç də bir qorxu yaratmır. Saysız hesabsız kişilər var ki, küçədə qadınları narahat edir, cana yığırlar. Küçədə qadınları bu cür narahat edən kişilər, gənclər arasında narkotika yayanlar, polis bu problemlərlə məşğul olmalıdır. İranın rəsmi kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıblar ki, İran əhalisinin 80% hökumətin bu geyim siyasətini bəyənir. Amma müqəddəm deyir ki, polisin əhalinin şəxsi işinə, eləcə də geyiminə müdaxiləsi əksər İranlını, xüsusən də gəncləri qəzəbləndirir. Hökumətin isə geyimlə bağlı bu qış kampaniyası təkcə qadınlara aid edilməyib. Polis kişilərə də tatu elətdirmək, qaş aldırmaq və ya saça gel vurmağı qadağan edib.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq asdıq, İrandan xəbər verirdi.
Azərbaycanın daha bir qonşusu Rusiyada baş verənlər də maraqla izlənməkdədir. Bəzi təhlilçilərə görə elita üzdə birgə görünsə də, yəni Dmitri Medvedevin prezidentliyi namizədliyini dəstəkləsə də keçid probleminin başa çatdığını demək çətindir. Amma ən maraqlısı odur ki, sən demə indiki prezident Putinin Medvedev seçiləndən sonra belə hakimiyyətə gəlmək üçün ehtiyat variantı var. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Vladimir Putinin sırağa günü Dmitri Medvedevi öz xələfi elan etməyindən dərhal sonra ölkə elitasının nümayəndələri yeni vəliəhdə birincilər arasında öz sədaqətini nümayiş etdirməyə tələsdi. Dünən baş nazirin Mavini Sergey İvanov jurnalistlərə Medvedevin namizədliyinin qabaqcadan bəyəndiyini deyib. Dünən elanı verilən qərar barədə mən əvvəlcədən bilirdim. Mən bunu o zaman dəstəklədim və bugün də ona tərəfdaram. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Robert Coulson'ın yazdığına görə elitanın zahiri birliyi nümayişi heç də o demək deyil ki, Rusiyada hakimiyyətin keçid problemi artıq öz həllini tapıb. Müəllifin yazdığına görə formal olaraq Medvedevin namizədliyinin Putinin Vahid Rusiya və üç başqa hakimiyyət meyilli partiya tərəfindən irəli sürülməsinə baxmayaraq, Rusiyanın müasir siyasi sistemində son sözü prezidentin özü ilə onun çekist komandası deyir. Müəllif qeyd edir ki, vərəsəlik məsələsinin həlli hələ davam edən zaman Putin komandasının üzvləri olan İqor Seçin, Sergey Chemezov, Nikolay Patrushev və başqa nüfuzlu şəxslər arasında ciddi rəqabətin əlamətləri müşahidə olunurdu. Məlumdur ki, elitanın bir çox üzvü Putinin üçüncü müddətə prezident seçilməsini arzulayır və hətta bu məqsədlə Putinə təzyiq göstərməyə cəhdlər də edilib. Təhlilçilərin ümumi rəyinə görə iqtidarın namizədi olaraq Medvedevin seçilməsinə, əsasən onun Putinlə müqayisədə çox zəif siyasətçi olması və patronuna hədsiz loyallığı səbəb olub. Putin işarə edib ki, mart prezident seçkilərindən sonra da siyasi səhnəni tərk etmək niyyətində deyil. Medvedev isə ona gələcək hökumətdə baş nazir vəzifəsini təklif edib. Prezident seçkilərində namizəd olaraq iştirak etməyə hazır olmağını bildirərək, ölkənin yeni prezidenti seçiləndən sonra Rusiya hökumətinə başçılıq etməyə ona prinsipial razılıq verməyi təklif edirəm. Proqnozlara görə Medvedev elitanı sabit halda saxlamağa bacarmasa, Konstitusiyaya görə baş nazir olaraq prezidentin istefa verdiyi halda onu əvəz etməli olan Putin dərhal dövlət başçısı vəzifələrinin icrasını öz üzərinə götürəcək.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. İndi isə sırada idman xəbərləri gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
AFFA-nın Hakimlər Komitəsi ölkə çempionatının birinci dövrəsinin sonuncu 13-cü turunun karvan masallı oyununu idarə edən Feyzullah Feyzullayevi sərt şəkildə cəzalandırıb. Buna səbəb odur ki, o oyunun uzadılmış vaxtında qonaqların qarşısına penalti təyin edən hakim masallının oyuncusunun Bəxtiyar Mehrəliyevin fiziki təzyiqinə məruz qalmasına göz yumub faktı protokolda qeyd edilib. AFFA Hakimlər Komitəsi Feyzullah Feyzullayevi, İntizam Komitəsi isə Bəxtiyar Mehrəliyevi 10 oyun ölkə çempionatı və kubokundan uzaqlaşdırıb.
Qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Azəril çərşənbə axşamı turnir çərçivəsində 3-cü oyununu keçirib. Poşanın Vinyari klubunu qəbul edən dəmir yolçular gərgin mübarizə aparsalar da 2-3 hesabı ilə uduzublar. Faiq Qarayevin komandasının əvvəl keçirdiyi 2 oyundan birində də uduzduqlarını nəzərə alsaq, növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün komandanın şansı o qədər də real görünmür.
Manchester United'ın yarım müdafiəçisi Ryan Giggs Britaniya İmperiyasının ordeninə layiq görülüb. Futbolçu Buckingham Sarayında təşkil olunan mükafatlandırma mərasimində bildirib ki, İngiltərənin ən titullu klubunda uğur qazana bilməsindən qürur duyur. Ryan 1990-cı ildə Manchester United'ə keçib və ötən müddətdə 736 oyunda 100 gol vurub. O 9 dəfə İngiltərə çempionu olmaqla yanaşı 1999-cu ildə Çempionlar Liqasının da qalibi olub.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Saat artıq 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatını deşidəcəyik. Bir qrup jurnalist acılıq aksiyasını bugün də davam elətdirəcək. Onlar həbsdəki həmkarları ilə həmrəyli nümayiş elətdirilər.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Polis anım tədbirlərinə görə maşınların hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq.
Bugündən Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını dayandırır.
Bugün İsraillə Fələstin 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını bərpa edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalistlərin açıq aksiyası bugün də davam edir. Bir qrup jurnalist həbsdəki həmkarları Qənimət Zahidlə həmrəylik nümayiş etdirmək üçün açıq elan ediblər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir, biri də 1 illik şərti cəza alıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərinin həbsinə görə dünyada 5-ci yerdədir. Ölkədə söz azadlığı üçün təhlükə var. Hakimiyyət rəsmiləri isə bu ittihamla razılaşmır. Açıq edən jurnalistlər haqqında bir qədər əvvəl danışmışdıq.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Bununla bağlı paytaxtda da rayonlarda da anım mərasimləri keçiriləcək. Gün ortaya kimi polis paytaxtda bu istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq. Teleteatrın binasının qarşısından Əzizbəyov heykəli tərəfdən Mətbuat prospekti, Mikayıl Müşfiq dairəsindən Parlament prospekti, Şəhidlər xiyabanı və Fəxri xiyaban istiqamətindən səhər saat 8-dən tədbir qutarana kimi bu istiqamətlərdə hərəkət məhdud olacaq.
Azərtaç xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev məzuniyyətdən qayıdıb, dünəndən işə başlayıb. İlham Əliyev 15 gün idi ki, qısa müddətli məzuniyyətə çıxmışdı.
Əlcəzərdəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə Əl-Qaidənin Şimali Afrika qanadı götürüb. Dünən Əl-Cəzairin paytaxtında 2 partlayış olub, ölənlərin sayı 60-ı keçib, 170-dən çox adam yaralanıb. Həlak olanlardan 10 nəfərə yaxırı BMT-nin və işçiləri və məktəblilərdir.
BMT Serbiyanın Kosovanın şimalında nümayəndəli yaşmaq qərarını pisləyib. Kosovanın şimalında serblər çoxluq təşkil edir. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Joachim Rueker deyib ki, bu Kosovanın hüquqi statusuna uyğun deyil. Kosovada beynəlxalq idarəçilik var, separatçı bölgənin gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar iflasa uğrayandan sonra Kosova rəhbərlər deyiblər ki, uzağı gələn ilin aprelinə qədər müstəqilliklərini elan edəcəklər.
Bugün İsraillə Fələstin 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını bərpa edirlər. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tizip Livni və Pakistanın keçmiş baş naziri Əhməd Qoreya bugün danışıqların prosedurunu müzakirə edəcəklər. Tərəflər keçən ay Amerikada razılığa gəliblər ki, 2008-ci ilin axırına qədər sülh razılaşması üçün danışıqları bərpa eləsinlər.
Bugündən Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını müvəqqəti dayandırır. Müqaviləni 1990-cı ildə imzalayıblar. Sənəd Avropada tankları və başqa ağır silahları yerləşdirməyə məhdudlaşdırır. Rusiya deyir ki, NATO müqaviləni 1999-cu il versiyasını imzalamayıb, bununla da razılaşmanı pozub. NATO da deyir ki, 1990-cı il versiyasını imzalaya bilməzlər, çünki Rusiya qoşunları Gürcüstandan və Moldovadan çıxmayıb. Bu da razılaşmaya ziddir.
Xəbərləri dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da olacaq. Xəbər Ətərin ikinci hissəsinə qulaq asa biləcəksiniz saat 9-da. Bu verilişi 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkündür. İndi də görək sinoptiklər nə deyilir.
Sinoptiklərə görə bugün Bakıda yağış yağma ehtimalı azdır. Havanın hərarəti isə 10-14 dərəcə arasında olacaq. Rayonlarda da yağış yağmayacaq, arabir külək güclənəcək, havanın temperaturu isə rayonlarda 9-13 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə olacaq.
dağlarda bugün temperatur artıb, dünən 3 dərəcə idi. Hər cür havada sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlər burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunda şəffaflıq rubrikası olacaq. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırırıq Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik 9-da görüşənə qədər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Dingizoğlu. Bu dəfə tikinti şirkətlərinin vergidən necə yayınmalarından və buna yaradılan şəraitdən danışacağıq. Bakıda çoxlu mənzillərin tikilməsinə və daha baha qiymətə satılmasına baxmayaraq, həmin məbləğlərə uyğun vergi ödənilmir. Bunu Vergilər Naziri Fazil Məmmədov deyib, o burada subyektiv amillərin əsas rol oynadığını desə də, həmin amillərin nədən olduğuna aydınlıq gətirməyib.
Biz belə hesab edirik ki, burada lazım olan qədər vergi ödənilməyib. Bunun bir hissəsi əlbəttə ki, qanun vericiliklə əlaqədərdir. Ona görə də vergi məcəlləsində mənzil tikintisinin vergiyə cəlb olunması üzrə xüsusi inzibatçılığında xüsusi təkmilləşmə artıq vergi məcəlləsində təsdiq olunubdur. Yəqin ki, möhtərəm cənab prezident məcəllərin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar fərman imzaladıqdan sonra yanvar ayının birindən bu sahədə çox ciddi işlər görüləcək və bu əsaslı şəkildə tikintinin vergiyə cəlb olunması məsələsini normallaşdıracaqdır.
Bu ilin əvvəlindən deyə qədər isə vergidən yayınma ilə bağlı 200-dən artıq şirkət cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. O da üzə çıxıb ki, Azərbaycanda elə yerli və xarici şirkətlər var ki, bunların vergidən gizlətdiyi vəsaitlər nə az, nə çox 10 milyon dollardan çoxdur. Bunlar da Vergilər Naziri Fazil Məmmədov deyib. Bəs necə olur ki, tikinti şirkətləri vergidən yayına bilirlər? Ümumiyyətlə, tikinti şirkətləri vergidən yayınırlar. Vergilər Naziri subyektiv amillər deyəndə nə başa düşülməlidir? Qonaqlarımız Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz. Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, birinci sualım sizədir. Bax, necə olur ki, şəhərin mərkəzində 10-16 mərtəbəli binalar tikilir, rəsmi şəkildə, yəni etiraf olunur ki, həmin bu tikintidən vergi gizlədilir, yəni xeyli vergidən yayma halları var. Yəni bu fikirləri də verilişin əvvəlində dediyim kimi Vergilər Naziri özü etiraf edir. Fazil Məmmədov deyir ki, bu sahədə çox ciddi problemlər var, tikinti sektorunda ciddi vergidən yayma halları var. Bu necə olur? Qiymətlərə uyğun niyə vergi ödənilmir? Necə olur ki, ödənilmir qiymətlərə uyğun? Bax, bunun gizlədilmə yolları necədir?
Bilirsiniz, bax, o prosedurların hamısı elə bil tam qanun çərçivəsində aparılmır. Tutaq ki, sən əgər yeni tikilmiş binada ev alırsansa, sən rəsmi pul ödüyüb kassa mədaxil orderi almırsan. Sən sadəcə o kompüterdə bir çap olmuş bir daxili bir qəbz alırsan. Və bax, bu ödənişlər hamısı belə aparılır. Vergidən yayınmanın tikintidə bir neçə mərhələsi var. Birincisi dövriyyə ilə bağlıdır. Böyük məbləğdə əlavə dəyər vergisindən yayınırlar şirkətlər. Hətta siz təsəvvür eləməzsiniz, məsələn, böyük bir bina tikən 9 mərtəbə, 16 mərtəbə, onun dövriyyəsi ilə alınır ki, o sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olur. Yəni, ƏDV ödəyicisi ola bilmir. Onun dövrəsi ona çatmır. Bunun da səbəbi nə ilə bağlıdır? Məsələn, tutaq ki, o beton alır. O beton alır. Əgər o betonun kubunu tutaq ki, 100 dollar alırsa, 10 manata rəsmiləşdirilir. Məsələn, bu biraz əksik də ola bilər, artıq da ola bilər. Və yaxud da armaturun tutaq ki, tonu 600-700 dollardırsa, bu 90-100 dollara rəsmiləşdirilir. Yəni, prinsipcə, Vergilər Nazirliyi bu tikinti sektorundan vergi toplamaq istəyir. Ancaq Vergilər Nazirliyinin gücü, bax, həmin o topdan satış, bax, bu tikintiyə topdan satış xidmətini həyata keçirən böyük şirkətlərin öhdəsindən gələ bilmir. Bax, bu armaturu satan, tutaq ki, betonu satan, yəni məlum olur ki, hətta o betonun rəsmi qiyməti sementin qiymətindən də dəfələrlə aşağıdır. Belə çıxır ki, onlar bunu sementin qiymətinin 10 dəfə aşağı qiymətə satırlar. Bax, bütün bu daşla da bağlıdır, bu kərpiçlə də bağlıdır. Bütün nə qədər ki, tikintidə materiallar istifadə olunur, onları satan topdan satış müəssisələri, şirkətləri, rəsmi sənədləri real qiymətlərdən təxminən 7-10 dəfə aşağı rəsmiləşdirirlər. Bunun da nəticəsində tikinti həyata keçirən şirkətlər ƏDV ödəyicisi olmurlar. Olurlarsa belə, faktiki həmin məbləğ qədər, həmin dəfə, 7 dəfə, 10 dəfə az vergi ödəyirlər. Bu bir mərhələdir. İkinci bir mərhələ mənfəət vergisindən bağlıdır. Bu tikintilər hamısı kooperativ kimi rəsmiləşdirilir
qeydiyyat
və bunun da məğzi odur ki, burada mənfəət yoxdur. Sadəcə insanlar pul keçirirlər, özlərinə ev tikdirirlər. Şirkət də burada öz xərclərini nə qədər çox yazsa, bunun mənfəəti olmur. Yəni, bunu rəsmi hökumət də buna şərait yaradır. Və buna görə də indi hökumət konkret olaraq, nə bilim, kvadrat metrə görə vergi qoymağa çalışır. Hökumət istəyir ki, bu bina tikəndən vergi alsın. Bunu istəyir.
Amma ala bilmir.
Almağın yolunu tapa bilmir.
Bəlkə Zöhrət bəy bir qədər əvvəl daha çox gündəlikdə olan bir mövzu idi, indi də var. Yəni ki, tikinti sektorunun inhisarda olması. Yəni belə məlumatlar var ki, ümumiyyətlə inhisarçılığa qarşı Vergilər Nazirliyi də digər qurumlarda sanki hər hansı bir addım ata bilmirlər. Gücləri çatmır.
Tikinti sektoru demək olmaz ki, tam inhisardadır. Yəni burada inhisarlaşmaya cəhdlər var. Ancaq həmin o inhisarçılar artıq dövlət tikintisinə cəlb olunur. Onlar əsasən onunla məşğuldurlar, bu büdcədən, neft fondundan ayrılan bu investisiya üçün vəsaitlər ki var, onların reallaşdırılması işlərinə cəlb olunurlar. Ancaq ümumi mənzil tikintisində şəxsən mən fikrim belədir ki, bu sektorda inhisar yoxdur. Sadəcə inhisarlaşma meyilləri ola bilər, hansısa şirkətlər sıradan çıxarmaq, belə meyillər var. Təbii ki, bu da rəqabətdir. Azərbaycanda isə bunun biraz haqsız rəqabət elementləri ola bilər. Bax, bu rəqabət mübarizəsində bəzi şirkətlər ümumiyyətlə ölkəni tərk edirlər, Qazaxıstana gedirlər, Rusiyaya gedirlər, Ukraynaya gedirlər. Amma mənim fikrimcə mənzil tikintisində rəqabət yoxdur. Çox müxtəlif şirkətlər bu işlərlə, yüzlərlə şirkət bu işlə məşğuldur.
Aydındır. Sahibə əlavəniz var idi desən.
Mən sadəcə demək istəyirəm ki, Zöhrəb bəyin çıxışından belə alınmasın ki, bu tikinti şirkətləri kefdədirlər, vergi də ödəmirlər, elə bütün pullar da özlərinə qalır.
Aha,
sadəcə onlar o pulları ödəyirlər.
Maraqlıdır.
O pulların hamısını ödəyirlər və çox artıq şəkildə ödəyirlər. Sadəcə qeyri-rəsmi şəkildə ödəyirlər. Bunun da tənzimlənməsinin bir yolu var. Əgər bu vergilər artdıqca o qeyri-rəsmi ödəmələr azalmalıdır. Buna hazır deyirlər. Sadəcə olaraq buna hazırlıq da yoxdur. Bu vergilər artdıqca bu qeyri-rəsmi ödəmələr azalmasa, onda heç kim mənzil ala bilməyəcək. Bu real qiymətlər onda daha da şişəcək və bu onsuz da indi bazar qiyməti deyil. Problem burdadır ki, bu vergiləri artırsalar, o qeyri-rəsmi ödəmələr azalmalıdır. Bunu hələ bacarmırlar.
Qeyri-rəsmi ödəmələr deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, biraz onu da xırdalayarsınız.
Rüşvəti nəzərdə tutursunuz. Əlbəttə, yəni burada torpağın alınmasından, onun rəsmiləşdirilməsindən, icazəsindən tutmuş bütün o yəni o hətta burada bir qədər yarım rəsmi şey də var. Məsələn, müəyyən hissəsini ayırırlar həmən hansı bir fonda verirlər, hansı heç bir qanunla tənzim olmayan bir məsələdir. Məsələn, 10%-in Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fonduna keçirilir. Belə bir şey heç yerdə yoxdur. Yəni bu burada bir də burada ciddi bir ziddiyyət nədədir? Köhnə mənzil məcəlləsinin qüvvədə olması və yeni mülki məcəllərin qüvvədə olması. Bu iki qanunvericilik arasında ziddiyyət var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sahibə, bir də siz dediniz müxtəlif o qeyri-qanuni ödəmələr falan. Yəni, belə məlumatlar var ki, hətta hər bir mərtəbəyə görə də haqq alınır, yəni tikinti şirkətlərindən. İndi düzdür, bu rəsmi təsdiqlənmir bu məlumatlar, amma tikinti şirkətləri bəzən etiraf edirlər.
Əvvəllər qeyd edirdilər ki, bu hər bloka görə alınır. Buna görə də tikinti şirkətləri çalışırdılar ki, maksimum hündür tiksinlər binaları.
Deməli, burada həm üfüqi, həm də horizontal məsələlər var.
Çox güman ki, deyir ki, nənə babanın o kündə məsələsi var. Görünür, bax, bu rüşvəti də alanlar onu nəzərə almamış deyirlər ki, bax, bina neçə mərtəbəlidir.
Zöhrəb müəllim demədi, o yəni çatdırıb, mən vergilərlə bağlı. Burada üçüncüsü də var, vergilər. Bu da əmək haqqı.
Mən ona gələcəm, Sahib bəy, üzr istəyirəm. Yəni, tikinti sektorunda vergidən yayılma halları həm də elə sizin dediyiniz kimi bu işçilərə əmək haqqı verilməsində var. Əmək müfəttişliyi də bir müddət əvvəl, daha doğrusu bu ilin avqustunda o uçan binadan sonra ciddi araşdırmalara başladı. Yəni, burada niyə belə olur? Bax, belə deyək, bu maaşların verilməsində niyə? Misal üçün, maaş aşağı göstərilir, amma əslində, sənədlər də aşağı göstərilir, amma əslində fəhliyə bir qədər ondan çox, bir neçə dəfə çox maaş verilir. Bu da vergidən yayılmadı aydındır, amma bunu niyə görə eləyirlər? Yəni, bax, niyə görə istəyirlər ki, vergidən yayınsınlar?
Tikinti sektorunun əksəriyyət hissəsini gizləmək bazarı təşkil edir. Yəni, burada işçilərin sayı da gizlədilir və o uçotda olanların da əmək haqları həddən artıq azaldı, az şəkildə. Respublika üzrə müəyyən olunan minimum həddə göstərilir, 50 manat. Burada həm o sosial ödəmədən yayınmaq asan olur, həm də deyək, gəlir vergisi verilmir. Və bu da yenə də dedim bayaqki faktorla bağlıdır. Tikinti şirkətləri, o xüsusən o iri olmayan MMC-lər ödəmə yüklərini azaltmaq üçün məhz bu məsələlərə getməyə. Məsələn, indi sabahda oranı yoxlamağa gələndə müfəttişlik bir böyük binada tikirlər. Bunlar bu mərtəbəni yoxlayınca, o birisi mərtəbədə işləyənlər hamısı çıxır aradan. Heç belə tapıb onları üzdə tutmaq da deyil. Bu bir ofis deyil ki, açıb qapısını girsinlər, görsünlər ki, 5 nəfər oturub işləyir və bunlarla sonra əmək müqavilələrini yoxlayırlar, görürlər heç birinin əmək müqaviləsi yoxdur, aktlaşdırırlar, cərimə edirlər. Tikintidə bu biraz çətindir. Məsələn, müfəttişlik gələndə artıq onlar, belə deyək də, bir hissəsi işçilərin qaçıb aradan çıxa bilir. Digər bir, yəni orada başqa neqativ
hallar var. Amma sənədlərdə yoxdur muydu?
Yəni, yoxdur. Heç bir...
Müfəttişlik öz, məsələn, binalarını təmir edən işçilər var.
Bəli.
Onları da yoxlaya bilərlər. Məsələn, mən sizə əmin edeyim ki, məsələn, Əmək və Sosial Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binasını hazırda təmir edən fəhlələrin də müqaviləsi yoxdur. Və onlar elə orada aydınca da görünür, orada işləyən adamların heç uniformaları yoxdur, başlarında kaskalar yoxdur.
Yanğın da baş verdi orada, əməyin təhlükəsizlik texnikası qaydalarının pozulması.
Deməli, ölkə belə olmalıdır, təbii ki.
Sahib bəy, ümumiyyətlə, dövlət əmək müfəttişliyinin tikinti sektorunda apardığı bu yoxlamalar demək olar ki, başa çatdı da. Sizi qane elədimi bu yoxlamaların nəticələri?
Yox, çünki biz əvvəldən demişdik mətbuatda da, bu Azadlıq Radiosunda da ki, bu, yəni mən heç o dövlət əmək müfəttişliyini çox elə qınamaq da istəmirəm. Çünki onlar nəticə ilə mübarizə aparırdılar, səbəblərlə yox. Səbəblərlə mübarizə aparmaq onların səlahiyyəti deyil ümumiyyətlə. Onlar getməlidir, gör. Bu səbəblər aradan qaldırmayana qədər dövlət əmək müfəttişliyi nə qədər ciddi səy göstərsə, nə qədər orada neqativ hallara yol verməsə öz fəaliyyətində belə ciddi effekt əldə olunmayacaq. Ona görə də biz əvvəlcədən demişdik ki, bu yoxlamalar ciddi nəticələr verə bilməz. Ona görə yox ki, bu dövlət orqanı öz vəzifələrini bacarmır ya yerinə yetirmək istəmir. Sadəcə onlar nəticə ilə mübarizə aparırlar. Kimlə əmək müqaviləsi bağlanıb, kimlə bağlanmayıb. Bax, indi inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik eləyib, o əmək müqaviləsi bağlanmamağa görə cərimələrin həddini ifrat dərəcədə artırmaq istəyirlər. Bu da heç bir effekt verməyəcək. Çünki bu nəticəyə yönələn mübarizə üsuludur və bu administrativ yolda burada nə qədər sərt olsa da bunu aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq. O vaxt ki, o səbəblər, bunu doğuran səbəblər aradan qalxmayacaq. Doğuran səbəblər də burada Zöhrab bəy dedi, ya mən də əlavə edirəm ki, bəli, burada qeyri-rəsmi ödəmələr var, qeyri-rəsmi şişirdilmiş qiymətlər var, bir qədər monopoliya var və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti şirkətlərinin vergidən necə yayınmalarından və buna yaradılan şəraitdən danışırıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və bir də Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları ola almayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Mən növbəti suala keçməmişdən əvvəl istəyirdim, yəni azərbaycanlı bir mütəxəssis, yəqin siz də tanıyırsınız, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axındovla söhbət eləmişəm, o hal-hazırda Qazaxıstandadır, tikinti sektorunda məsləhətçidir, yəni tikinti şirkətlərinin birində. O qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə, Bakıdakı kimi Qazaxıstanda da sürətli tikinti, mənzil tikintisi davam edir, amma oradakı tikinti Azərbaycandakından xeyli fərqlidir. Yəni birincisi, hər şey orada planla həyata keçirilir, yəni harada gəldi tikinti tikilmir. İkincisi də Azərbaycan fərqli olan bir məsələ ondadır ki, mənzillər tam istifadəyə veriləndən sonra, tam hazır olandan sonra mənzil alan adam, yəni açarı alır, qapını açır və orada başlayır yaşamağa. Emil Axındov onda qeyd elədi ki, indi Bakıda şəhər mərkəzində mənzillərin bir kvadrat metri 1500-2000 dollara yaxındır, amma halbuki Azərbaycan reallığında bu qiymətləri indiki hətta sementin bağlaşması fonunda götürəndə bir kvadrat 450-500 dollardan yuxarı vəsait tutmur. Yəni, mən istəyirdim elə Emil müəllimin o dediklərinə biraz qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam elətdirəcək.
rəqəmlər mən dediyim rəqəmdən. Sonra bir neçə də xərclər var. Hansını belə açıqlamaq olmazdı. İdarələr var, belə kontrol idarələr. Verilir də o pul xərclənir. Ona görə təmiz mən necə görürəm bu xərcləri 500-ə yaxın dollar. Materialdır, bu işdir, bu sudur, bu enerjidir. Haradasa 500 dollara yaxın. Sonra başlanır özgə belə nakladka deyirlər onun özgə xərcləri. Haradasa bu qiymətləri qalxızdılar. Mən sizə bir dənə belə bir rəqəm deyim. 200%, 250% burada qazanc götürür. Olmasa inşaat gedməz. Bu vergidən yalmaq olmaz. Belə sivil ölkədə olmaz. Heç olmaz. Amma burada siz bilirsiniz, o mən açıqlaya bilmirəm o söhbətləri. Belə də danışmaq olur, nə istəyirsə eləmək olur. Bu günləri Bakıda məsələ 2000 dollar kvadrat metrə belə də, tam mərkəzdə yox, biraz da mərkəzdən aşağı qiymətlər yoxdur. Məsələ Qazaxıstanda, bu günləri qadağandır. Bu deyirlər, şey kimi, ona nə deyir, padmayak, ştukaturka. Orada açar, qapını açdım, işıq, isti, su və s. s. Belə biraz bizdən fərqli odur ki, orada tələb olunur. Kontrol idarələri, şəhər deyirlər, bizdə icab aşısı. Orada bilirsiniz, çox belə çətindir haltur eləmək ya da belə keyfiyyətsiz dikmək. Tələb eləyirlər. Orada indi bu saat belədir ki, poçtukaturk eləmirlər. Təmiz sərəncam var prezidentin. Mənzil gəri tərtəmiz olsun, girdin içəri, yat. Bu sənin mənzilində işıqla, istiliyinlə, liftiyinlə, hər şey yerindədir. Və belə Azərbaycanda axır bir 15 il. Bu mənzillər ştukaturka ilə satılır yüksək qiymətdə, mən deyirəm sizə, çox yüksək qiymətdə. Ona görə Bakıda bu vergidən qaçırlar kimsə, o söz söhbətdir. Bu sistem belə yaranıb başa düşürsünüz bu bazarda, inşaat bazarında.
Bu tikinti mütəxəssisi Emil Axundovun fikirləridir. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu yəni sizlə söhbətdən bir qədər əvvəl mən bir neçə tikinti şirkəti ilə əlaqə saxladım ki, bax bu vergidən yayma, nazir vergilər nazir deyir ki, vergidən yayma var tikinti sektorunda. Məsələ, bir kvadrat metr mənzilə görə nə qədər vergi ödəyirsiniz və s. müxtəlif suallar yönəltdim. Yəni təbii ki, heç biri bu barədə danışmaq istəmədilər. Sadəcə, yəni demək olar ki, hər müraciət elədiyim şirkətin cavabı bir-birinə oxşadı ki, bizdə hər şey qaydasındadır. Hər hansı bir qanun pozuntusuna yol vermirik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti şirkətlərinin vergidən necə yayınmalarından və buna yaradılan şəraitdən danışırıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və bir də Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, tikintiyə çəkilən xərclərlə, bax bu, satış arasındakı böyük fərq yaranır. Emil Axundov da dediyi bir tikinti mütəxəssisi kimi deyir ki, bir kvadrat metrə ən uzağı 500, 450-500 dollar vəsait ayrılır. Düzdür, Emil Axundovun, yəni o qeyd elədi ki, üstü örtülü məqamlar var, onları demək istəmir. Yəni, Vergilər Nazirliyi də tikinti sektorunun vergidən yayılması hallarından danışanda o qeyd elədi ki, burada subyektiv amillər var. Subyektiv amilləri deyəndə nəyə nəzərdə tutuldu Vergilər Nazirliyi? Bir qədər əvvəl dediyimiz məqamlarda yoxsa başqa subyektiv amillər də var?
Bilirsiniz, bu qiymətlərlə bağlı təbii ki, mərkəzdə ola bilsin o maya dəyəri 500 dollardan da bir qədər artıq olsun. Ancaq mərkəzdən kənarda bu daha aşağıdır. Və mən Emil Axundovla razıyam ki, Azərbaycanda bu tikintidə 200-300% gəlir götürürlər. Əks halda bu qədər tikinti bu qədər çox ola bilməzdi. Mən inanmıram ki, tutaq ki, əgər burada mənfəət norması 50% olsaydı, mənfəət norması 30% olsaydı, bu qədər deməli şirkət bu işlə məşğul olardı.
Həm tikinti bumu olmazdı bu qədər.
Bəli, o yalnız adətən böyük gəlir olan sahəyə daha çox axın olur. Ki burada bir vaxtlar bu dərman biznesində var idi. Biz hər tərəfə baxırdıq, görürdük aptek. Amma sonradan o zaman keçdi, onların sayı azalmağa başladı. O cümlədən indi bax bu tikintidə mən fikirləşirəm ki, böyük baxmayaraq ki, o qeyri ödənişlər də var və s. də var, tikintidə çox böyük gəlir var. Və bundan da həm tikinti tikənlər faydalanırlar, həm də onların arxasında duran insanlar və s. böyük gəlirlər əldə edirlər. Subyektiv amillər mən konkret deyə bilmərəm nazir nəyi nəzərdə tutur. Ancaq bilirsiniz, fərqli şirkətlər var. Azərbaycanda bu günləri daxili bazarda mənzil tikən onların bəziləri doğrudan professionaldır. öz işində, öz adicə tikintinin ətrafının çəpərlənməsində və onların işlətdiyi kranda və s. materiallarda bu gün
təhlükəsizlik texnikasına da qaydalarına da qismən əməl olunub. Görürsünüz, işçilər xüsusi geyim formalarına təhsil olunub, binanın ətrafında qoruyucu vasitələrlə əhatə olunub ki, işçilər yıxılanda, yəni belə, yəni ədalət naminə bunlar da qeyd eləməli ki, belə.
Yəni bax bu cür şirkətlər də var, ancaq tamamilə bu işə yad barmaq arası sadəcə olaraq bax o böyük mənfəət normasından istifadə edib gəlir əldə etmək istəyən şirkətlər də var ki, çox pinti öz işlərini görürlər və bunların da vergi ödənişlərinə gəldikdə isə, yəni burada bax o ikili standartlar mövcuddur deyən, toptan satış şirkəti əgər sənəti rəsmiləşdirmə sənədlərini aşağı qiymətlə verirsə, artıq tikintidən almaq olmur bu vergini. Bu sənədlərdə o çox aşağı qiymətlə bu rəsmiləşdirilir. Bəlkə də kvadratın 100 dollara və s.
Amma Vergilər Naziri deyir ki, onlar o subyektiv amillər ki var, onlardan xəbərdardırlar. Yəni, təxminən nazirin dediyindən belə məlum oldu ki, yəni subyektiv amil deyəndə təxminən 3-4 ildə olsa dedi ki, qeyri-rəsmi tikinti şirkətlərindən alınan vəsaitlərdən filandan xəbərdardırlar. Amma mübarizə aparmaq niyə çətindir, bax, Vergilər Nazirliyi üçün. Nazirlik bilir ki, məsələn, bu mənzili 1 kvadrat metri...
Gəlin belə biraz da açıq danışaq da. O qeyri-rəsmi ödənişlər ki, var rüşvət vəsələr, bunu nazirliyi almır. Və bu baxımdan nazirlik doğrudan da istəyir ki, burada vergi bazası var və ondan istifadə olunsun. Təxminən bir 3-4 il bundan qabaq nazirlik bax, nəqliyyat bazarında, nəqliyyat sektorunda çalışırdı bax, bu vergiləri yıxsın.
Nail oldu mu?
Nail ola bilmədi. Nail ola bilmədi və o nəqliyyat marşrutka boomu deyək də, harcısa 5-6 il bundan qabaq, o vaxtda belə bir boom var idi. Kim tanıdığımız hər hansı bir adam bir dənə mikroavtobus alırdı və onu icarəyə verirdi. Və buna nail ola bilmədi. Və indi tikinti ilə bağlı, yəni bu məsələlər kompleks həll olunmalı.
Mən istəyirəm, əlavə eləmək istəyirəm ki, vergilər nazirliyi yaxşı başa düşür ki, burada bu vergi yükünü, indi rıçaqlar tapıb vergi yükünü artırsa belə, bu artıq o vergi ödəyicisinin məhv eləyəcək, o mənbə məhv olacaq. Vergilər nazirliyi isə belə mənbələrin məhv olmasını istəmir. Yəni, bütün ölkənin mütərəqqi vergi sistemləri, bütün ölkədə belədir ki, o çalışır ki, vergi ödəyicilərin sayı artsın. Bu vergi yükünü olar, hətta bir rıçaqlar tapıb yükləsə belə və o vergiləri alası olsa belə, onların çoxu sıradan çıxacaq, məhv olacaq. Çünki vergilər nazirliyi başa düşür ki, bu qeyri-rəsmi ödəmələr aradan qalxmayana qədər burada vergi yükünün artılması bu sferanı ümumiyyətlə məhv deməkdir. Yəni, mən də bu cür yanaşıram, təxminən biz həm fikir edirəm.
Mən bir şey deyim son olaraq. Vergilər nazirliyi deyir ki, yəni vergi məcəlləsi ilə bağlı bəzi əlavə dəyişikliklər artıq təsdiqlənib, yəni Prezidentin bu yaxınlarda fərmanı olmalıdır məsələ ilə bağlı və nazirin dediyinə belə çıxdı ki, 2008-ci ilin yanvarın 1-dən vergi məcəlləsi, yəni yeni təkmilləşmiş vergi məcəlləsi tətbiq olunacaq, onda tikinti sektorundakı bu problemlər aradan qalxacaq. Yəni necə sizin proqnozunuz necədir?
Yox, proqnoz yox, konkret yəni məlumatım. Mənim məlumatım var, söhbət nədən gedir? Deməli, mənzillər kvadrat metrəsinə görə əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq.
Cəlb olunacaq.
Mütləq vergi tətbiq olunacaq da burada.
Bəli. Deməli, əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. Gələn il Vergilər Nazirliyinin ümumiyyətlə bu ƏDV üzrə proqnozlarının kəskin artımı gözlənilir və bunun da mənbələrindən biri məhz tikintidir. Çox güman ki, nazir onu nəzərdə tutur. Çox maraqlıdır ki, gələn ildən tikinti sektoru həm sadələşdirilmiş vergi ödəyəcək, həm də ƏDV ödəyəcək. Yəni, bu bax, yeni dəyişikliklər buna imkan yaradacaq ki, həm onlar sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olacaqlar, həm də ƏDV ödəyicisi olacaq.
Bəs bu qeyri ödənişlər, qeyri rəsmi ödənişlər falan, bunlardan azad eləyəcək mi tikinti sektoru?
Təbii ki, yox.
Mən potensial istehlakçı kimi bu vergilərin o sərtləşməsinin heç tərəfdarı deyiləm də. Bu son dərəcədə dəyəcək, çatlayacaq başında bu istehlakçıları.
Təbii, Allah.
Çünki o qeyri rəsmi ödənişlər də azalmayacaq, əksinə artacaq və vergi yükü də artacaq. Bu son nəticədə qiymətlərdə özünü göstərəcək. Onsuz da bu günlərim Azərbaycan istehlakçısının əksəriyyəti mənzil almaq imkanında deyil. Hətta o nəzərdə tutulan sosial ipotekalarda o elə bir həcmdədir ki, onunla da heç şəhərin kənarında belə bir otaqla almağa bəs eləmir. Yəni o nəzərdə tutulan. Ona görə bu çətin məsələdir. Bilmirəm hələ bu yaxşıdır vergi yükünü, vergilərin cəlb olunmaq bu məsələ yoxsa hələ pisdir.
Aydındır. Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə tikinti sektorunda vergidən yayınma hallarından danışdıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.